Makutemweka, tentuone pachitutuzi cha chinkondi. Pala Yakobe na Lakelo wakati wakala mtengwa, pamasinya wakababa mwana zina lake Yosefe. Ndipo Lakelo wakababaso mwana mwenyake zina lake Benjamin. Mwasoka lose, Lakelo wakafwa pambere pakubabika kwa Benjamin. Yakobe wakabaso na wana wanyake, mwanakazi wanyake au wakamanao. Yosefe wakakula wankongono chumeni ndipo sina wakutoa mwamaonekelo, chifukwa chakuti chuta wakamtemwa. Panyango imoza, Yakobe, chifukwa chakuti wakamtemwa Yosefe, wakampangira lilaya lake la munjirira. Ichi chikarongola kuwa kuru wake kuti bamkuhire mwana uyu, bakamtemwa chara babari wake. Usiku umoza po wakati wagona Yosefe, wakawa na ruroto. Mumaroto wake, wakawa na babari wake kuvuna mumunda. Mumaloto wake Yosefe wakaona kuti mponje ya trigo yake ikawa itali chomene kulaviska kuchanya. Kwene babali wake wakawa na mponje za trigo zikalazika pasi. Para Yosefe wakati warongosola ruroto wake wakuru wake bakakalipa chomene bakamukalipira chomene. Ndipo wakati kwa iye ukuganagana kuti ise tiza mkugwadira iwe. Ukwananasu kuti nyengo imoza ikwiza uza mkua wapachanya pa ise ndipo ise tose tiza mkukulambira iwe. Yosefe wakanagana mumtima wake kuti chuta walinane na chandulo. Mwakutemweka wa chuta, kasi mkuanagana kuti chuta walinane na chandulo mumwe winu. Kasi mkuanagana nyengo imoza mwakutemweka kuti ine ndino muntu wa waka ndipo kumaya makula chana wa mkababikira. Mwakutemweka usanga mkuanagana mwanteula ni maganagano gaheni na gambura kwenerena. Chuta walinae mwena chandulo ndipo walikumunozgirani uneneso wa makalirogino umo imo mulikubabikira. Mundu waliose mwakutemweka ulikubabika mcharo ichi mwa kuziri wa chomene. Chandulo cha kubabika kwitu nchakuti iseti musope na kumpulikira chuta witu.